halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban 16-19 ee efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 3da bisha juun sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayn dhegeystayaal waxaa ka mid ah howlaha waxbarashada oo si gaabis ah dib uga bilowday qaar ka mid ah dugsiyada magaalada beledweyne kadib markii fatahaadda webigu ay hakad gelisay.
iskuulladii marka biyihii ay ka baxeen dibaan haddana aan u furnay, ardaydii oo maalatay weli kala maqan, anagana aan doonayna maalatay in maadaama sanad lasoo dhiganayay ay ardayga bilaa imtixaan la-aan iyo bilaa maalatay natiijo la-aan ayn noqon lahayn inaan maalatay imtixaanka aan dib u qaadna. oo maalatay ardi walba marka heerka uu hadda jooga inuu maalatay heer kale uu maalatay uu fasalka xiga uu gudbi lahaa.
muran ka taagan ka qaybgalka madaxweynaha Ruushka ee shirweyne ay Koonfur Afrika qaban qaabinayso. qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. tirada dadka ku dhintay shil tareen oo jimcihii shalay ka dhacay dalka Hindiya ayaa gaartay ugu yaraan 203 qof, halka dhaawacu uu marayo in ka badan 900 oo ruux. shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba tareen oo ah kuwa rakaabka qaada xilli ay marayeen degmada Odisha ee gobolka Balasoor ee bariga Hindiya. gudoomiyaha gobolka Odisha Paradeep Jina ayaa sheegay in tirada dhimashada ay u badan tahay in ay kororto sabtida maanta ah. waxa kale oo uu sheegay in shilkan uu yahay kii ugu khasaaraha badnaa ee Hindiya ka dhaca muddo 10 sano ah. sida ay sheegtay dowladda Hindiya, 200 oo ambalaas iyo 100 dhaqtar oo dheeraad ah ayaa gaaray goobta uu shilka ka dhacay, waxaana horey u sii joogay ilaa 80 dhaqtar. labada tareen ee isirdiya ayaa midna ka yimid Bangalore, halka ka kalena uu ka socday magaalada Kolkata kuna sii jeeday magaalada kale ee Chennai. khudbadiisii ugu horreysay ee uu ka jeediyo aqalka cad kadib heshiiskii ay madaxda Mareykanka ka gaareen miisaaniyadda dowladda ayuu madaxweyne Joe Biden shaaca ka qaaday xalay in qalalaaso laga hortagay. madaxweynaha dimuqraadiga ah ayaa u sheegay shacabka Mareykanka in meel marinta heshiiska miisaaniyadda uu ahaa mid muhiim ah, oo haddii aysan taasi dhici lahayn ay Mareykanka ku keeni lahayd musiibo dhaqaale oo saameyn karta dunida daafaheeda. maanta oo sabti ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne Biden uu saxiixay heshiiska miisaaniyadda dowladda Mareykanka, kaas oo dhicitaankiisa ay ka harsaneyd 2 maalin. dadaal ay labada xisbi sameeyeen ayaa suurageliyey in labada aqal ee Kongareska Mareykanka ay meel mariyaan heshiiska miisaaniyadda oo ay wadahadallo dheeraaday muddo bilooyin ah ay markii dambe ku saxiixeen madaxweyne Biden iyo afayeenka ay markii dambe ay kaga heshiiyeen madaxweyne Biden iyo afayeenka aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo hogaamiyey jamhuuriga. khudbadii madaxweyne Biden ee xalay ayaa ahayd tii ugu horreysay tan iyo markii uu xilka qabtay ee uu ka jeediyo xafiiska madaxweynaha ee loo yaqaano Oval Office-ka. inta badan madaxweynayaasha Mareykanka ayaa xafiiskooda shacabka kala hadla keliya marka ay jiraan dhacdooyin waaweyn oo saameynaya nolosha shacbiweynaha Mareykanka. warka caalamka waa naga intaa u diyaar garoob qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. aan ku bilownay waxaa si gaabis ah ku bilowday waxbarashada qaar ka mid ah iskuullada magaalada beledweyne kadib fatahaadii magaalada ku dhifatay horaantii bishii aynu kasoo gudubnay. ardayda beledweyne sanadkan uma fariisan imtixaankii sanad dugsiyeedka, haddaba ma jirtaa qorshe loo diyaariyey sida imtixaankii baaqday laga yeelayo iyo waxa laga yeeli doono ardayda meelaha fog u barakacay. su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane waxaa uga jawaabay maamulaha iskuulka Hiiraan Integrate ee magaalada beledweyne Cabdulqaadir Nuur Dayib.
iskuulladii marka biyihii ay ka baxeen dibaan haddana aan u furnay, ardaydii oo maalatay weli kala maqan, anagana aan doonayna maalatay in maadaama sanad lasoo dhiganayay ay ardayga bila imtixaan la'aan iyo bila maareeyay natiijo la'aan aan noqon lahayn inaan maareeyay imtixaanka aan dib u qaadno oo maareeyay arday walba markaa heerka uu hadda jooga inuu maareeyay heer kale oo maareeyay oo fasalka xiga uu gudbi lahaa marka maadaama maareeyay ay ardaydi ay wili qaar ay soo haadir waayeen haddana wili ay jira maareeyay iskuulo qaar oo maasi dhigeen ah ay wili ayagana biyaha ay wili ku jiraan oo na wili ay ka bixin laakiin hadda maareeyay iskuulaha qaar in yar ah maareeyay aa bilaabay isniinta hore aan soo dhaafnay oo taarada ay ku tahay 29 bishii sanad 2023 aan dib u furnay anagoon rajayn maareeyay arday yar oo markaas kooban inay noo imaato 300 ay maareeyay ardayda soo hadlan oo marka runtii fatahadaas waxay keentay inay kala ta maareeyay ay saameysa waxbarashadii wanaageed iyo qaabkii maareeyay oo qorshihii markaasii degnaa inay maareeyay uu fulo waayo
kan maamul ahaan iyo waalidiinta iyo ardayda atay magaalada meelo ka fog ay tageen oo si ay biyaha iyo dhibaatadii fatahada ay uga fogaadaan innaba ma jiraa wax xiriir ah oo idinka dhexeeyo oo aad isaga warqaadaan arrimahan waxbarashada
waalidiin fara badan waa nala soo xiriiray markay maqleen in iskuulkii dib loo furay dhammaantood inta badan waa nala soo xiriireen walow qaar ay weli maaragtay ay leeyihiin cabasho ah inay meelo fogfog aadeen oo inaan maaragtay u suurta gelaynin inay maaragtay ay dib ugu soo laabtaan magaalada oo maaragtay gurihii ay weli biyaha ku jiraan oo ardayga maaragtay aanan meel hadda hooy oo markaad uu ku sii wadan karo waxbarashadiisa ay u heli karin marka in badan maaragtay wayna weydiiyaan su-aashaasi suurtagal ma tahay imtixaanka ardayga in maaragtay loo qiimeeyo qaar ku leeyihiin anaga maadaama aan fognahay marka waalidiinta in badan waa nala soo xiriiraan hadda waxaa jirta waalidiin qaar ilaa jallaqsi ilaa maaragtay maxaas meelo fog jooga oonan maaragtay hadda aan dib u soo laaban karno weli ay ku jiraan maaragtay xaafadahooda ama guryahooda ay weli biyo ku jiraan marka weli xiriir waa leenahay waalidiinta weli waa nala soo xiriiraan runtii markaas anaga ahaan maamulka ahaan markaasi arrinta u egtahay marka maadaama musiibada ay imaaday oona maaragtay aanaan indhaha la iska laabanayn wixii markaa macquul ah oo waalidkaadna uu ku qanci karay ardaygaad maaragtay lagu qancin kara inaan maaragtay ay noo imaadaan waa muhiim
kan maamul ahaan adiga iyo maamulayaasha kale ee iskuulaadka magaalada inaad kulanteen ma la samayseen xiriir wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer state wax laga yeelayo imtixaanka waqtigiisa dhammaaday iyo weli ardaydii oo aan soo laabanin wax qorshe ah ma ka diyaarseen
runtii ka maamul ahaan iska maaragtay ka maamulayaal ahaan magaalada waa iska warqabnaa kulley maaragtay inta badan waa iska warhayna xaaladda maaragtay waa socona maadaama ay jiraan weli maamulayaal banaanka jira oo weli maaragtay aanan guryaashooda weli qaar ay maaragtay ay joogin laakiin wasaaraddii weli waqti inaan fadhiisanna aan maaragtay aan ka hadalna maaragtay duruufaha yara weli maana isu imaanin laakiin telefoon ahaan waa isla xiriirinay xiliyaha iskuulka la furaaya iyo meelihii maaragtay biyaha say u saameeyeen iskuolka midka in mid kale waa wala xiriirinay runtii waxaana maaragtay inta badan hadda aan soo xiriirina aan isko aragtay kan maamul ahaan aan maaragtay aan qaadanay go-aan ah inaan furno iskuulada dib u furno oo maaragtay aanan wixii markaasi oo duruufo jirtana aan isla wadaagnay runtii waa isla xiriirnaa maamulayaasha laakiin weli inaan maaragtay aan la xiriirino wasaaraddii taa weli maaragtay ma sameyno maaragtay taa weli shir meel lagu shiro maaragtay oo munaasib ahna weli nooma muuqato maadaama ay xarumihii qaarkood wasaaraddii ay weli hataa maaragtay biyo ay ku jiraan
waxaa tahay maamulo iskuul mas-uuliyad waxay kaa saaran tahay ardaydaas wax ku baranaya iskuulkaada maxaa go-aanku ah mar haddii imtixaankii uu dhaafay ma qorshaan kugu jirtaa inaad u qiimeyso wax kale oo xal ah oo aada u haysi ma jiraa
runtii wax walba maaragtay xal way leeyihiin wax walba xal loo yeel xal way leeyihiin ani iska iskuul ahaan runtii wixii aan ka maarin wayna oo duruufta aynala gasha runtii xal waan u helaynaa waana xal waa u sameeyna laakiin inta badan waxaan jecelnahay in aan maratay wixii marka durubta aanan saameen weyn aan jirin inaan iskuulada aan dib u soo maratay imtixaanka aan u qaadna waayo ardayga waxyaabaha lagu qiimeeyay waa imtixaankaas oo maratay uu ku gudbayo fasal kale marka arday intaas aan wax soo baran sanad soo baranay oo sanad wax la soo baray marka in aan la dhiga bila maratay imtixaan laan asoona qiimeynin runtii waa dhib badan tahay laakiin kamaamul ahaan wixii duruufo ah oo waalidkaana la soo xiriira oo arki wayna in maaragtay laga maarmaan tahay in laga jawaabo runtii waxa way diyaar u nahay waan la xalayna insha Allah.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdul Qadir Nuur Dayib oo ah maamulaha iskuulka Hiiraan Integrate ee magaalada Beledweyne waxa uu Beledweyne ugu waramay wariyaha VOA ee Xuseen Xasan Dhaqane. xiriirka ka dhexeeya Koonfur Afrika iyo Ruushka sanado badan waxa uu jahwareer ku riday khubarada ka faallooda siyaasadda caalamka iyo reer galbeedka. Tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukrain, walaaca reer galbeedka ee la xiriira xiriirka labada dhinac ayaa sii kordhayay warbixin gaar ah oo arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sanado badan xiriirka Moskow iyo Pretoria waxa uu jahwareer ku abuuray khubarada ka faallooda siyaasadda caalamka iyo dalalka reer galbeedka. Bishii Abril ee sanadkan, saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga talada haye ee ANC ayaa booqasho ku tagay magaalada Moscow. Waftigaas waxaa ka mid ahaa wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Koonfur Afrika Alvin Bates. Bishan waxaa ku sugnaa Moscow madaxa ciidamada Koonfur Afrika Lawrence Mabatsa waxa uu casuumad ka helay Oleg Zalyukov oo ah taliyaha guud ee ciidamada dhulka ee Ruushka. Madaxweyne Cyril Ramaphosa waxa uu ka shaqeynayaa wafdi ka kooban madax Afrika ah oo isku dayi doonta inay nabad ku eegaan xiisadda Ukraine iyo Ruushka. Arrimahan ayaa imanaya haddaba iyadoo Koonfur Afrika cod dheer ku sheegtay inay dagaalka Ukraine iyo Ruushka dhexdhexaad ka tahay, inkasta oo xiriirka Moscow iyo Pretoria uu yahay mid soo jireen ah. Kulanka bisha August ee wadamada ku bahoobay ururka BRICS waxaa tijaabo u noqon doonaa xiriirka Koonfur Afrika iyo Ruushka. Bishii Maarso ayaa waran xariga ah waxa ay u jirtay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee madaxweyne Putin, laakiin uma eka in Koonfur Afrika ay u hoggaansami doonto warankaasi, inkasta oo marka la eego xeerka maxkamadda ay tahay inay fuliyaan. Koonfur Afrikana ay ka mid tahay saxiixayaasha maxkamaddaasi. Xisbiga mucaaradka ee dalkaasi Koonfur Afrika ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay ka shaqeynayaan sharci inay dowladdu u hoggaansato maxkamadda. Madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay inuu booqan doono Koonfur Afrika, waxaana la daawan doonaa filim diblomaasi ah. Ma jiro xiriir dhaqan iyo mid luqadeed oo ka dhexeeya labada dal marka dhinac laga eego iyo xiriir ganacsi, mana jiro ganacsi weyn oo u dhexeeya Moscow iyo Pretoria. Yurub ayaa ah in ka badan 3 meelood meel waxa soo dejinta Koonfur Afrika, halka Ruushku uu ka yahay ku dhawaad 4% sidaasi oo ay haddaba tahay waa maxay sababta ay Pretoria u doorbidayso Moscow? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdi Xaafid, sababta ay Pretoria u doorbidayso in xiriirka Moscow ay xoojiso oo aan inaba la soo kala dhexgelin waxa weeye laba sababood. Ta ugu horeysa waa arrin taariikhi ah. Waxaan ogsoonahay in South Africa ay ku jirtay muddo dheer gumeysi kaasoo ku dhisnaa midab sooc ama midab takoor, kaasoo uu ku hayay taliskii cadaanka laga tirada badnaa dalkaasi gumeysiga ku hayay xilligaa markii jirtay Moscow iyadoo oo Soviet-ka markaa ahayd waxay aada u garab istaagtay dagaalyahanka ANC ee South Africa ka dagaalamayay xornimada doonayay, waxayna ku taageeri jirtay tababar military iyo taageero diblomaasiyadeed oo mar walba ka cabbaarin jirtay golaha amniga. Tan kale waxa weeye isbahaysiga BRICS ayay ka mid tahay South Africa iyo Brazil iyo Russia iyo India iyo China iyo South Africa ayaa ku buhuday. Dowladahaas waxay marnaba ka gaabsadeen in ay cambaareeyaan Ruushka dagaalka uu ku qaaday Ukraine, sidaa daraadeed xulafo ayay yihiin, waxayna rabaan in ay dheelitiraan awoodda galbeedka, in ay dheelitiraan ayay doonayaan, oo waxay rabaan أود بر يعني أبا بعضي كتر إني نقدر تاسف اسمها هذه والصعدة أرمها أود أي مرنا بساوث أفريكا وهلمان كريم وشي هوري روشكو وقري إيو إن متغنى إيدي سلسي تلاب قادان هو هاي اسمها سيغان أصوب
بريتوريا waxay sheegtay inay qiimeynayso doorkeeda sharciiga ah oo ay ku jirto xasaaladda saraakiisha booqashada ku imanaya kulanka xulifada BRICS madaxweynaha hore ee Koonfur Afrika ayaa isaguna waxa uu sheegay inay u badan tahay inaanay Koonfur Afrika xili doonin madaxweyne Putin waa hadalada xisbiga talada haya oo qaar ka mid ah ay sheegeen in Putin ay ka horeeyaan madaxay ka mid yihiin George Bush iyo Tony Blair hoggaamadii hore ee Britaniya America iyo dagaalka Iraq ayay u jeedaan markii ay hadalkaasi sheegayeen hadii hadaba ay Koonfur Afrika uu hoggaansamay weeydo waaranka maxkamadda Heeg saameen intee leeg ayuu ku yeelanayaa waa kan markale maxamed
anda xafid saameen aad u weyn ayuu ku yeelan doontaa South Africa hadii ay uu hoggaansamay weeyso in ay soo xirto madaxweyne Putin hadaba saameenta waxay tahay waxay noqon kartaa dhinaca diblomaasiyadda iyo xiriirka kala dhexeeya galbeedka oo aad u xumaado iyo xagga ganacsiga iyo arrimaha kale ee iskaashiga hadda ka dhexeeya oo kala go' ama aad u xumaado labada xaaladoodba way ku dhici kartaa South Africa wayna u badan tahay inay ku dhacdo ma dhici karisa South Africa inay u hoggaansami weyso siday u badan tahay uma hoggaansami doonto sababtoo ah wasiirka arrimaha xiriirka caalamiga Naledi Pandor ayaa wuxuu sheegay in ay xasaanad siisay South Africa madaxweynaha Putin sababtuna shirku uu yahay shir caalami ah shirka caalamigana uu xasaanad leeyahay waxaa kaloo sheegtay waxay isku dayday in ay arrinkan ka baaqsato oo xiriirkaas uunan xumaanin in ay qanciso Ruushka in ay Putin inuu kaga soo qayb galo shirka la filayo inuu dhici doono bisha sideedaad sanadkan ka dhici doono South Africa ee BRICS ay ku qabsan doonaan in ay qaab television ah ama muuqaal ay kaga soo qayb gashay Ruushka arrinkaas uu ku gacan sayray waxayna yiraahdeen arrimahaasi anagu aqbalinayno si toos ah shirka uga soo qayb galayna marka waxay u badan tahay arrinka in aanan isku dayi doonin in Putin la xiro taasna waxay keenaysaa dhankeeda kale in xiriirka South Africa iyo galbeedka uu xumaado
sanadkii 2015 Koonfur Afrika waxay ku guuldareysatay inay xidho hoggaamiyihii Suudaan ee xilligaasi Cumar al-Bashir kaasoo sidoo kale loo haystay dambiyo ka dhanaca aadanaha bishii Oktoobar sanadkii 2022 Koonfur Afrika waxa ay ka aamustay sida wadamo badan oo Afrika ku yaala codayntii Ururka Qaramada Midoobay ee lagu dhaleeceeyay duulaankii Ruushka ee Ukraine oo bilowday bishii Febraayo ee isla sanadkaasi 143 dal ayaa u codeeyay aanantii Ruushka xilligaasi danjiraha Koonfur Afrika u fadhiya Qaramada Midoobay waxa uu sheegay in dalkiisu uu taagan yahay baadigoobka nabadda Cabdi Xaafi Dawid Ismaaciil VOA London
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA dawladda Panama ayaa jimcihii shalay bilowday howlgal amni oo ay ku fulinayso xuduudda ay la wadaagto Colombia si ay ula dagaalanto kooxaha magafiyaasha ah iyo tahriibayaasha sii dhexmara kaymaha lamadegaanka ah ee halista badan ee loo yaqaano Darien Gap iyaga oo u soo jeeda dalkan Mareykanka warbixin ay wakaaladda wararka AP arrintan ka qortay waxaa soo koobay Xuseen Barre Aadan
saraakiisha ammaanka ee dalka Panama ayaa sheegay in howlgalkan oo loogu magacdaray Operation Shield ama howlgalkii gaashaanka uu qayb ka yahay heshiiskii ay dowladda Colombia iyo Mareykanka la gaareen bishii Abriil ee lagu joojinayay qulqulka muhaajiriinta ka gudbaya buuraha kaymaha ee xadka. Dowladda Panama ayaa isticmaalay doonta helikoptero uu Mareykanku hore ugu deeqay si ay u kordhiyaan roondada hawada ee gobolka inta badan aan wadooyinka lahayn. Dowladdu waxay sidoo kale u diri doontaa aagga cutubyo kale oo gaar ah oo buliiska xuduudaha ah si ay isugu dayaan inay xidhiidhada u siibaan kooxaha magafayaasha ah ee ku shaqaysta tahriibinta dadka. Ilaa iyo 1,200 oo saraakiisha socdaalka buliiska xuduudaha iyo xubno ka tirsan ilaalada hawada iyo badda ayaa ka qayb qaadan doona howlgalka. Horraantii toddobaadkan, mas-uuliyiinta dalka Panama waxay sheegeen in booliisku ay xuduudda ku dileen 3 qof oo looga shakisan yahay inay burcad ahaayeen kuwaas oo ku dhintay toogasho ka dhacday kaymaha Darien. Sanadkii hore ku dhawaad 250,000 oo qof ayaa ka gudbay kaymaha lamadegaanka ah ee Darien, tiradaasi oo ah ku dhawaad 2 jibaar inkii ka gudubtay 2022. وانا ريكورد كورر كاسي ايا وحا سيوي اصغبي دادك رير فنزويلا كواسي او قياستي بقول كيب اللحدا كاها مهاجرين تيها كاسي كتالابي سنة في هوري بشي ابريل السنة كان قرامد المدوبة ايا كدكتي انتراد بغن اي ان هورلو ارك اي جاري كرتو الا اي افر بقول او كل او مهاجرين اه نماد كسنة كان لابد كون صدحي لاباتنكا سيدالاقو سوحيكتي حبت الدولدة كدواد بقول اي تضباطن كل او قف او مهاجرين اه ايا كنقد بي داريان افرتي بلود اي او هوريسي سنة كان لابد كون صدحي لاباتنكا وانا تيرو شانجير كبادن تيرا دي مرتي اسلام مدداسي سنة كي هوري لابد يكون لابي لاباتنكي
aday u mahadsan yahay Hussein Barre Aadan oo warbixintaasi ino soo koobay haatanna waa wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waa kan wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Masaad
ah kula wareegsan dhigistayaal dhamaantii ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha garoonka Wembley Stadium ee magaalada London waxaa galabta fooday isku daray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Manchester United waxaana labadan kooxood ay ku loolamayaan koobka FA Cup ka oo halkan ugu facaweyn koobka dunida la yaro kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa doonaysa in ay barbarreeyso taariikh ay hore u dhigtay kooxda kubadda cagta ee Manchester United sanadku markuu ahaa 1999kii markaasi oo Manchester ay ku guuleysatay koobka qaranka Yurub ee Champions League FA Cup iyo horyaalka dalka Ingiriiska taasi oo haatan kooxda Manchester City ee horyaalka dalkeeda ku guuleysatay isla markaasina labada kaab oo kale ciyaarta kama dambaysta ay taagantahay hadii kulankan ay bariso Manchester City waxay u noqon doontaa in bishan June bartamaheeda kulanka la ciyaarayo oo ay la ciyaarayso kooxda Inter Milan hadii ay markaa bariso rekordkii Manchester City Manchester United sidaasi ay ula sinanota hadaba kulanka caawa maxaa laga filaya labada macalin ee Ten Hag iyo Guardiola shaxan nuucya ay garoonka la soo gali doonaan guushu si halkay aadi doonta arimaasi waxa ay la falanqeynaya Cabdi Fatax Shabalala oo ciyaaraha ka faalooda Cabdi Fatax soo dhawow labada kooxood ee Manchester City iyo Manchester United maxaa laga filaya kubad nuucayna garab soo baniga
runtii ciyaar adag ay ku soo aaday mascado koobka FA Cup ah koobka labaad waaye marka horyaalka laga soo tago ee koobka taariikhda dheer u leeyahay laakiin ma ahan koobka lagu dagaalamo oo price ka sara ah kooxaha ay raadiyaan kooxaha waaweyn badanaa waxay raadiyaan Premier League iyo Champions League FA Cup waa competition labaad marka waa lagu suugaysaa Premier League marka kaadi ku fiican yahay inuu ku soo raaco laakiin hadda waxa waay waxa taa soo dhaafay laba koox oo isku xaafad ayaa isku dhacayeen marka een saameyn ka duwan ay u leeyahay waxa kale oo ka dhawaajisay sida hadda ka dhawaajisayba in saddexdi koox inay isku fajiso Manchester City ay rabto Manchester United inay hor istaagto
weliba Manchester United fursadaas ay hortaalo oo hadii ay badiso galabta ay sidaasi Manchester City koobkaas ku weynayso laakiin marka aad eegto ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Manchester City macallinkooda Ten Hag awood ma u lahaan karaan inay Manchester City ka baajiyaan koobkan inay qaado
runtii awoodaas laba nooc waaye horta waxaa la isla qirsan yahay adduunka oo dhan in Manchester City ay tahay kooxda ugu awoodda badan adduunka xilliga waxaa qiraaya kabtanka Manchester United Bruno Fernandes oo dhahaya waqtigan koox lugta la geli karta Manchester City ma jirto wuxuuna u qiraayaa inay tahay kooxda adduunka ugu fiican waqtigan la taagan 2023 laakiin ciyaarta la wajahayo taas miya taas banaanka ku taxdo ilaa markay soo galaan waxay isku dayayaan inay spoil the game waxa loo sameeyaan ciyaarta ka haleeyaan difaac istaagaan Manchester United ciyaarta Manchester City ay haleeyaan waqtiga ku dheereeyaan advantage-ka weerar xilintana ay ku garbaashaan
waqti Manchester City waxaan ognahay xidiga badan oo wax kala gooyo xil ciyaareedkan marka laga hadlo inay wataan Kevin De Bruyne, Haaland, Bernardo Silva oo isna Portugiisa marka dhinaca kale Manchester United marka aad eegto hadii ay guuleysan karaan kulankan xidigaha wax u kala gooyin kara ee fursad guul ay ku heli karaan u keeni kara hal iyo labo ma noo sheegi kartaa
runtii Manchester United hadii guuleysan karaan Manchester United ay tiri sax Manchester United haddii guuleysanayso waa hal taatig ay ku guuleysan karaan ajista oo ah inay difaaxistaan sabraan kubaddaas weerar xilintana baaska macaan ee Bruno Fernandes iyo orodka Rashford ay ka faa'iideystaan taasoo ay sii raacsan tahay in ay dhammaystirkana saxaan marmar waxaa dhici karta inay jaanisida noocaas oo kale City way ku heli doonaan laakiin ma dhammaystiri su'aal kale waayo waxay goalkeeper kan Man City ee difaacaba waa dad aggressive ah oo kubada adag ciyaara marka way soo bursanayaan ma sabraayaan inaa dhameystirka xadid waay hadii marka ay isku dayaan inay dhameystirka saxaan bari jaamiskooda wuxuu ka iman karaa Bruno Fernandes iyo Rashford haday taas socon weyso dhacdaan meel kale oo ka cabdiro guusha Manchester United ka iman karto
dhinaca City yaad ka filaysaa inuu kulankan guul keeni karo
runtii dhinaca City qofka ugu khatarsan oo aan la celin karin sanadkan oo dhibeeda inay statistics waayo ka hal uu ka orod badan yahay Mascado uu dheer yahay uu boos qaalasho badan yahay finishinkina dhameystirkiina aad u fiican yahay waxaa la yiraahdaa cagtiisaas waan marka De Bruyne kale oo baasi lacaan iyo ninkan halista aadaya waa dhibku ugu weyn ee dadku kulmi doonaan Manchester United.
Adoo ma santaa kaas waxa uu Cabdifitaax Shabalala uu la falanqeynay kulanka galabta gudida Wembley Stadium ay ku ciyaari doonaan kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Manchester City. Oo la filayo inay ka soo qayb galaan ugu yaraan 9,000 oo daawadayaal. Hadaba la arki doonaa hadii Manchester United ay hor joogsato in rekordkeedii la jabiyo iyo hadii kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay tiraahdo adigu kuba sameystay inagana waxaan u diiday siyaasadda marka la dib u kulmi doono waxa saado ku dhaafay sidaas.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascad oo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaarahan la socosay haatan sidaad maqleysaan waa kaalmihii heesa astaasay adigustiyal ugu dambeeyay idaacadeena saaka iyo caalamka tan iyo kulanka dambe waa VOA oo idinla sida iyo subax wanaagsan
jimal xaqood nimo ama xubilla gaasiro allahay guniba jimal xaqood nimo ama xubilla gaasiro allahay guniba Thank you.